katrs 3. 4. reizes pilnīgi noteikti. Pasažieri šo var redzēt Rīgas satiksmes aplikācijā pie kustības sarakstiem, tieši tāpat kā mājaslapā. Visur ir jau redzamas atzīmes, kurš ir zemās grīdas tramvajs, kurš ir parastais tramvajs. Tas nozīmē, ka uzmanība ir jāpievērš ne tikai pasažieriem, kas pārvietojas 7. Līnijā, bet arī 1. Līnijā, tagad 11. Līnijā, jo mēs visu esošos zemās grīdas tramvajs vienmērīgi esam sadalījuši jau pa visām mums jau pielāgotajām tramvaju līnijām.
Tā kā iespējams uz Meža parku tie, kuri vēlas aizbraukt vai uz Jūglu vai uz Imantu, viņam vajadzēs mazliet pagaidīt ilgāk, ja līdz zemās grīdas.
Nu, ja grib braukt tieši ar zemo grīdu, tad protams, bet tas nenozīmē, ka tramvajs neies. Tramvajs ies tāpatās, un tas būs vecais tramvajs, kas kā visā Eiropā neviens tā lieki nešķerdējas un izmanto tramvaja resursus pēc iespējas, cik vien ilgi var, un jā, arī mēs tā darīsim.